Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan u popodnevnoj panorami, 13 sati i 18 minuta. A kako smo to i najavili, danas u studiju imamo gosta. Sa nama je načelnik općine Zdravko Marošević, kojim želim dobrodošlicu u naš studiju. Dobar vam dan.
Dobar dan vama i vašim slušateljima.
Kako to obično i bude, polako se približava kraj godine, a tako smo i zamislili da se osvrnemo na ovu 2018. godinu, kada je vaš rad u pitanju. I evo, odmah ćemo krenuti sa onim najjednostavnijim pitanjem. Kako vi ocjenjujete ovu 2018. godinu?
Pa naravno da moram reći odmah, kao i uvijek, nisam nikad zadovoljan, ali da je godina bila teška, naravno, nije samo moj rad, rad cijelog organa uprave, rad drugih javnih poduzeća, javnih ustanova i svi oni drugi koji prave mozaik života u Orešu. Jednostavno, pod određenim okolnostima se radilo malo otežavajuće, sa određenim pritiskom, ali ipak vjerovao sam u sve, vjerovao sam u naše, moje Varšane, i mogu reći ipak na kraju godine da je dobro kako je bilo, kako je zatečeno, i naravno nikad nije dovoljno, repova ima još mnogo, dugovanja još mnogo, za infrastrukture još mnogo, ali ipak nekako se ušlo u neku kolotečinu, ide svojim redom i naravno zavisi kako ko gleda sa svog pogleda, bit će tako ili će dati ocjenu ili će biti zadovoljan ili nezadovoljan, i zavisi kako ko gleda život u gradu, ali evo ja kao načelnik općine to moram gledati nekoj kompletnoj sliki, kompletnoj cjelini, za sve segmente življenja moram pokriti, pa mislim da sam dobrim dijelom pokrio. Naravno, još uvijek toga ima dosta da se uradi.
Kad spominjete dosta je dugovanja, dosta je pod navodnicima repova, jeste li to uspjeli dovesti u onu mjeru da se kaže, već se polako sve stabilizira? Ima li toga još mnogo?
Pa naravno vidi da se pomalo stabilizira. Znači, stabilizacija je i naravno i financijska i ona druga, ajde rećemo, pregovaračka, sa povjerenjem, znači načinom kako se to razvuče, ti dugovi, kako se sklapaju sporazumi. Znači, vrlo je to bitno da skineš teret pritiska, i mislim da sam to uspješno odradio i da sam uspješno prezentirao i Vareš i instituciju načelnika, da ljudi povjeruju u nas, da smo mi svjesni dugovanja, da smo mi svjesni da moramo to vratiti, ali isto tako da budu oni svjesni da nismo u stanju tako brzo, ali da sigurno ćemo vratiti i da sigurno nećemo nikome ostati dužni. Kad uzmemo u obzir proračun općine Vareš, kad uzmemo malo radi napomene da sam ja prije dvije godine došao na mjesto načelnika sa ispunjenim proračunom 2.700.000, sada smo negdje tu oko 5 miliona, prije 5 miliona, znači to je već ogromna razlika, i naravno da se situacija popravlja, određene se stvari pomalo otkačavaju, i naravno još je nešto ostalo što se već sad može reći, možda još neka stavka je trebala koja bi nekim dobavljačima koji zaista dugo čekaju još nešto vratiti novaca, ali može se reći da je to nešto dugovanje koje je sukladno poslovanju svake općine ili svakog proračuna. I naravno, nikad ne zaboraviti onaj dio duga koji imamo prema poreznoj, to je kontrolirajući dug, to je nešto što se zajedno sa poreznom radi, stalno vlada donosi odluke ovakve i onakve, znači bitno je da mi sve redovno izvršavamo, sve redovno plaćamo, da smo kompletno izmirili organ uprave, sve zaostale doprinose, sve zaostale plaće, ono što je regularno, i naravno ostalo je ta glavnica od nekih milijun maraka, odnosno bila je 1.200.000, ali smo mi umeđu vremenu vraćali i tog dio duga, negdje mislim da oko 1.000.000 maraka, koji ćemo sada sa odobrenjem vijeća ući u kreditna sredstva i to vratiti, da bi se oslobodili kamata od nekih 2.500.000, možda i više sada. Znači, takva je odluka vlade, ko vrati do do maja mjeseca glavnicu. Da, to nije kredit za općinski proračun, nikakav poseban, znači dugoročni kredit koji će se vraćati, koji ćemo mi biti u stanju da ga servisiramo, i onda je to potpuno rasterećenje, znači odbija se odmah iz proračuna te proklete kamate koje se nakupile, a ovamo nadam se u idućoj godini, naravno naprijed je vrlo teško govoriti, da ćemo uspjeti sanirati i ovaj dio dugovanja koji sam naslijedio iz 12. i 13. godine, i ući u jednu mirnu luku, znači ići jednu mirnu luku sa proračunom, i naravno težiti još ka većem proračunu sa višim sredstvima i naravno sa određenim stvarima pravilnog ulaganja. Automatski poslije takve situacije kao što i ove godine, onda ide suprotna refleksija, to je znači ulaz kapitala, otvaranje novih radnih mjesta, izgledi za kapitala, znači daleko veće projekte, znači manje projekte, ulaz više, općenito ulaz više, i zainteresiranost općenito veća je za Vareš, i sve je to doprinjeno, znači rad i neke stvari koje su nam se desile, koje možda ne možemo reći da sam ja i svi mi znali, ali tako je to u životu. Znači u životu svako ima pravo na život, svako ima pravo na sreću, neka se nešto potrefi, pa evo na vam se je podesilo da smo ovu godinu prošli u jednoj jakoj medijskom prostoru, što moramo priznati nije lako biti u medijima, i pogotovo kad imaš priliku da prezentiraš sve svoje resurse, sve svoje kapacitete, jer ono što sam vidio da za Vareš vrlo malo ljudi zna, pa čak i u bližnjem okruženju, i mislim da smo već ga dali u etar da ljudi znaju šta sve u Varešu ima, šta se u Varešu sve može raditi, i naravno treba pustiti slobodnom tržištu i slobodnom kapitalu, samo će sve po sebi doći.
Evo, rekli ste da ste proračun pa skoro uduplali. Stvorilo se povjerenje iz okruženja, saznali su mnogi za Vareš, vraćate te dugove koji su ostali. Imate li otprilike koji je to iznos koji te još treba za ostalih dugovanja vratiti?
Pa reći ovako, znači nisam uopće, pošto se radi završni dio i proračun za iduću godinu, završni račun će biti naravno u skladu sa zakonom, imali smo sad devetomjesečni, aj kad izbacimo ove kamate, znači od poreza, znači to je jedan poseban segment, znači nismo mi jedini u državi, na milione se duguje državi od raznih privrednih subjekata, ustanova, rudnika, elektrana i svega drugo, tako da je to općina Vareš negdje tamo na vrlo zadnjem mjestu, jer nije to neka cifra u smislu panike. A naravno s kamatama je, ali evo, država daje mogućnosti zato što i mi neke stvari nismo krivi da se kamata oslobodimo, a onda objektivno kad sad presaberem dobavljačima koji su još oni koji sam zaista zatekao iz 13. i 14. godine, možda se tu sve skupa radi do par, možda do oko, ajde neću reći pola miliona, daleko manje ispod pola miliona, ali to je 400-500 hiljada na proračun, to nije 10%, i tako da same ti obimi su nisu, naravno teško je izdvojiti rad nekom je 150 tisuća maraka u redovitom, ali se može, ove smo godine vratili, zato što smo imali i određene prihode koji su na vanredno došle, znači koje nismo ni planirali, odnosno znao sam ja za njih, ali nisam ih smio ni planirati, jer ipak nikad ne treba vjerovati, i naravno bit će ti prihoda još uvijek i u idućoj godini, i oni se upravo s tim prihodima koji nam dolaze, da li to koncesije ili neke druge, da li je to promet nekretnina, upravo se vraća ono što smo davno potrošili, ja, to moramo znati, znači da nije toga, sve bi to otišlo u infrastrukturu, daleko u nešto drugo, danas pozitivnije, i one potrebe građana koje zaista imaju, da se to radi u putevima, bilo nekim drugim stvarima, ali moramo vratiti prvo ono što je potrošeno, pa ne spominjajući ko je kriv, znači ja sam naslijedio proračun, prihvatio obaveze Vareša i ponosno to nosim tereta svojim leđima, i tako sam i rekao. Ako se građani sjećaju prije dvije godine kad sam dolazio, kad sam rekao da ću proračun za svog mandata podići na 4 miliona i preko 4, mnogi su mi vrtili glavom, većina je sumnjala, a pogotovo kad znamo da su mi mojim dolaskom mnogi izražavali sućut, jednostavno da je to nerealno, da više niko ništa ne može tu vratiti, niko ne može ništa tu pomoći. Evo, pola je mandata, 2 godine je prošlo, i svakako ono što je zasigurno, što znam, da ako Bog da i sreće i zdravlja i državi, nama i svima, i Varešu i Zejdo kantonu, i posloživanje vlasti na vrijeme, na većim nivoima, znači zasigurno ono što nije niko vjerovao, za jedan mandat, za 1-4 godine koje brzo prođu, zasigurno će on biti potpuno na zelenoj grani, i to je ono što moramo. Naravno, mi bi bili sada na zelenoj grani.
Da nije bilo ovih prethodnih dugovanja?
Ne, sa dugovanjima, ali da sam zaustavio život u Varešu. Ali moj moto koji mi moji naši građani slušaju, uvijek su znali, ja ne mogu zaustaviti život. Ja ne mogu zaustaviti djecu da rastu, ja ne mogu zaustaviti sportiste da ne treniraju, ja ne mogu zaustaviti nevladin sektor, žene i sve drugih koji rade na mjesnim zajednicama, ja ne mogu zaustaviti određene infrastrukturne stvari, jer onda nema, život ne bi imao smisla. I zato sam sve projekte koji su mi došli na stol i svi koji su želeli raditi bili su podržani, volio bi da se neko javi ko nije dobio nešto, da li se to radi o nevladnom sektoru, da li se to radi o mjesnim zajednicama, da li se to radi o sportistima, da li se to radi bilo kakvim drugim udruženjima, znači da li se to radi o školama, djeci, ekskurzijama, njihovim putovanjima, raznim njihovim aranžmanima koji su u njihovom programu, znači sve na svakom se mjestu žurno djelovalo, naše komunalno poduzeće, znači koliko smo mogli da ga podupremo, znači sve to uz ovo sve, znači koje se to moglo zaustaviti, jednostavno reći nema para, mi moramo raditi drugove, ali mislim da tada zaista nema smisla živjeti. I ovako je teško, i ovako evo ima ljudi traže sve više i više, i naravno na to imaju pravo, ali evo mislim da ćemo za još jedan period izaći iz toga, i naravno sa ovakvim proračunom onda će biti lagodno živjeti i raditi kad iza sebe nemaš dugovanja.
Sve se vrti oko novca, naravno, i evo, rekli ste da vraćate povjerenje i stranim ulagačima i svima onima koji bi željeli ulagati u Varaždin. Projekata ima, ulaže se. Međutim, kakva je situacija sa putnom komunikacijom, evo da se, po obzirom da radimo osvrt na ovu 2018. godinu, kako ste zadovoljni sa tim projektima, odnosno ulaganjima u putnu infrastrukturu prema Varešu i prema našim selima?
Pa naravno, tu nikad nije dosta. Prvo, i država sama se muči sa sobom, i kanton. Naravno, nije dovoljno izdvojeno na regionalnim putevima gdje je kanton. Nešto je to rađeno malo na prostorima jednog ili drugog regionalnog puta. Evo, i ovo sad vrijeme, ne vlada će odrediti novac koji će biti realizacija možda na proljeće nešto puta koji bi trebalo da se rekonstruiše na potezu ulaza u Varaždin i na potezu nešto prema Krivaji, ali svakako nije. Upravo ono gdje je najtanja situacija, to je najtanja situacija na lokalnoj putnoj mreži, tamo upravo gdje mi ne možemo iz proračuna izvojiti tako lako pare zbog ovih dugovanja, ne bi bilo ni korektno. Znači, ne bi bilo korektno da ja ili bilo ko, naravno ja kao taj koji zadnji odlučuje, da uložim u lokalni put na 1 kilometar, evo rećemo 100.000 maraka, a mi određenim poduzećima imamo upravo za takve puteve dugovanja iz 13. i 14. godine, i naravno da onda ljudi ne bi bili tamo strpljivi i nas čekali, rekli bi pa vi radite, a nama ne vraćate novac. I tu je taj problem. Evo, nadam se da ćemo se ovom stabilizacijom i ulaskom već u iduću godinu moći izvojiti dio i na ova lokalnu mrežu, a pritisak vršiti prema većim nivoima vlasti da regionalne ceste, posebno ulazi Sarajeva, znači zajedno sa Brezom, da se što bolje uradi. To će sama infrastruktura se pritiskom privrednika morati dograđivati, i naravno da nam je cilj Krivaja uvijek izlaz ka Tuzlanskom bazenu prema sjeveroistočnoj Bosni, i naravno poprečni put prema Kaknju, Kraljevoj Sutjeski radi turizma, radi Bogovca i radi svega onoga što jednostavno tržište traži. Znači to bar mi koji smo u kontaktima, tržište traži, interes je veliki, ali uvijek se napominje ipak još treba dotirati malo na veći nivo infrastrukturu da bi se mogli doći. Znači, da li su to turistički busovi ili bilo kako, ono, auta koja zaista ne mogu trpjeti makadam, i to nam je cilj. Nadam se da ćemo se ovo pa idućoj godini i možda do 2020. te stvari ipak riješiti.
Vratit ćemo se i turizmu i svim tim što je vezano uz turizam. Jačanje gospodarstva u samom gradu je može se prikazati kroz osnivanje ili pokretanje industrijske zone u Varešu. Koliko se uradilo na tom planu? Hoće li biti šta od ovih potencijala koji bi trebali da se izgrade na tom industrijskom kapacitetu?
Pa, moramo se opet vratiti. Znači, svako ulaganje investitora koji posjeduje novac, trebaš prvo imati povjerenje, moraš imati poslovno okruženje. Znači, ja razumijem ljude koji to ne znaju. Ali samo neki da im prenesem, šta da oni imaju milion maraka i krenu tamo negdje preko Save i čuju na televiziji tamo neuređena zajednica, ništa neštima, znači ne vlada vladavina prava, ne korupcija, kriminal, administracija neefikasna. Ko će doći? Da li bi to iko od nas to uradio? Naravno, ide ka drugim destinacijama. Naravno, moramo znati da je to neminovna sudbina da se mi nalazimo na 50. kilometru, 45. kilometru Sarajeva. Da nas 20 kilometara od Breza prekida ta dionica naseljenosti, znači kao Breza koja je naseljenost ipak spojena sa Sarajevom. Svaki investitor koji bilo gdje želi ulagati kad se radi čisto u industrijsku zonu, neku prave neke industrije, uvijek želi biti bliže ili glavnom gradu, ili glavnom putu, ili glavnom aerodromu. I naravno, i onim stručnjacima kada razgovaram, kažu, taj će se kapaciteti popuniti. Neće više biti prostora. Neka industrija neće se moći više graditi u samom glavnom gradu, jer glavni grad treba ostaviti kao primjer nekog drugog centra, kulturnog, političkog, i jednostavno univerzitetskog grada. Znači, radna mjesta treba ići dalje. I naravno, dok se god to puni okolo, mi moramo znati, evo da opet govorim da smo mi ti. Da li bi volio uložiti milion maraka u Podlogovima nego u Varešu? Govorimo općenitu stvar. Naravno da ne može u Podlogovima praviti turistički potencijal kako Zvijezda planina nudi, onda znači mora doći ovdje. Znači, nismo mi baš takvo okruženje gdje to ima potrebe da se odmah, ali se pomalo stvaranjem, vraćanjem pomjerenja ukazuje potreba. I naravno otvaranjem bazne industrije koja neminovno ide, pa vjerovao ko ne vjerovao. Znači ona neminovno, ja sam stalnom kontaktu, ja sam sa najvećim menadžerima kompanije, sa našim institutima, rudarskim institutima, rudarskim fakultetima, sa nadređenim ministarstvima federalnim i ovim. Znači, projekat bazne industrije u Varešu ide. On je neuzastavljiv proces. A uz baznu industriju sve se kači. Samo kad bi rekao, a to moram podijeliti sa građanima koji ne znaju, da samo prije godinu dana, kad sam razgovarao i govorio i bilo gdje, da li medijima ili u kontaktu, o tim potencijalima našeg bogatstva rudnoga, pa čak mnogi Varšani su, ne mislim na obične ljude, mislim one koji nešto znaju o rudarstvu, odmahivali su rukom. A danas je ogroman pritisak iz svih krajeva Bosne i Hercegovine određenih kompanija koji žele da stupe u kontakt, da vide svoju šansu kao podizvođači, kao kooperanti, bilo u kom vidu. To je šansa, jer kaže statistika, jedan rudar plus 10 radnika, razni vrsta, da li su to bravari, mašin bravari, servisi, vaki, mehančari, vozači, znači sve ono što održava jedan sklop rudarski, znači se zatukaće. Gdje će te fabrike biti? Prateće, servisne, znači mogu biti nešto u Varešu, mora biti u Kaknju, u Brezi, mora biti u Bosni, mora biti i van Bosne. On će kupovati, pa je za Amerika ako treba dovući. Zavisi koliko će naše ljude biti spremni da ulože kapital u nešto što će osjetiti šansu. I naravno, kad uzmemo da je evo tvornica rezervnih dijelova napokon jednim dobrim dijelom kupljena, već je vlasništvo prešlo, da je se pokreću dole poslovi, da tu radi 50-ak radnika, evo naravno i s tim sredstvima koji su kupljeni sada da dobijam informaciju, naravno izmirit će se ova dugovanja prema radnicima u većem dijelu, gotovo najvećem dijelu, možda, a možda čak i sve po uvjeravanju porezne uprave. Znači, kad uzmemo da koji niko ne spominje, ili vrlo malo spominje rudnik kamena, BBM, koji je sada ušao u projekat Transezale, znači gdje će kamen ići ove godine, nastupajuće godine ići, znači idu nove koncesije, znači na tone, gdje će Transezalu Sarajevsku, znači svaki dan, znači opsluživa se iz Vareša, i a da neko ljudno dole, da li je to elektroindustrija, šta je sa drvnom industrijom, šta je sa ŠPD-om i još mnogi. Naravno, ovi manji poslovi, industrijska zona, ona je predviđena jedna, druga, treća, na njoj radimo, pomalo dovršavamo, očito da ne možemo mi pratiti toliko koliko investitori traže, ali evo, znači, ovih dana se obavljaju tehničke stvari, prijema ove dvije punionice vode, koje nisu nešto kapitalno, naravno, ne trebamo sada gledati, to su nekoliko radnih mjesta, ali je to vrlo bitno za imidž Vareša, znači da Varešu se puni voda, znači da Varešu ima vode i da će nositi znak Vareša i Bobovca. To je ono što se pomalo dolazi i evo još neke druge stvari koje pomalo ulaze na mala vrata. Jednostavno mogu reći da je jedan točak pokrenuti, njega više glavno niko ne može zaustaviti. Koliko je to dovoljno, naravno, strpljenja je uvijek malo. Ljudi, kao što govorim da djeca ne mogu čekati, oni rastu, tako i radnici, naravno oni koji su radnici, znači koji hoće raditi, znaju raditi, nemaju strpljenja, oni moraju živjeti, neki će otići vani, neki će se vratiti, pa bilo je to tako svi vremenima, tu će se nadmetati, ali je posebno značajno da ovo o čemu ja govorim o baznoj industriji, da se ne radi uopće o projektu Vareša, to se radi o megaprojektu, to je najveće sada trenutno radilište istražni radnji u Europi, znači da u ovoj godini po zvaničnim dokumentima znači uloženo 8 milijuna na istraživanja, znači jednostavno to je mega projekat za Bosnu i Hercegovinu i to znaju svi oni koji trebaju znati, naravno da bi to osjetio svaki građanin, to će se tek znati kad krene ruda, kad krene željeznica, kad krene radna mjesta i naravno ko bude spreman da bude odgovorio tim potrebama, a to je naravno novo školovanje, novi smjerovi, nove prekvalifikacije, jer mislim da se mi moramo vratiti onome što jesmo bili, znači zanatstvu, struci, metalstvu, jer upravo iz tih genera su naši ljudi otišli pa se zaposlili u Mostaru, u Puli, u Ilijašu, jer oni žele da rade ono što im je Bog odredio, što im je genetika, to je znači specijalisti na svojim radnim mjestima. I naravno, ovisit će kako bude kvaliteta rada i tržište rada radnika, koje se ja nadam da će se morati neminovno pojačati i vrijednost radne plaće ili dohotka koji radnici rade i početi izjednačavati bar sa okruženjem, a onda kad to dođe, onda je sasvim neka druga slika odlučivanja da li će neko otići ili neće otići ili ne bolje raditi na svom području tamo gdje je rođen i gdje je naviku.
Druga stvar koja se veže evo uz industriju je turizam. Po podacima koje imam, negdje oko 30.000 osoba je u ovoj godini posjetilo Vareš, što kroz razne skupove na raznim lokacijama, što posjetama nekim od naših turističkih destinacija. Može li se taj broj još povećati? Na koji način? I evo, kako ste vi zadovoljni sa turizmom koji je okosnica i možda naša vodilja daljem razvoju Vareša?
Naravno, moram odmah reći da turizam na ovim područjima, ne samo ovdje bilo gdje, može biti prateći ovaj dio razvoja, jer osloniti se na turizam to znači ići u neizvjesnost. Opet ponavljam, nama okosnica u Bosni i Hercegovini, pa evo primjer srednje Bosne, pa i Vareša mora biti bazna industrija, znači nešto, mi imamo drvo, imamo rude, cijeli Vareš puti. Ali imamo takvu konfiguraciju zemljišta gdje je prirodno, da li su to vode, da li je to zrak, da li je to sve, i da li je to turizam povijesnog nasljeđa, vjerski turizam, nebitno je, trebamo maksimalno iskoristiti. I lijepo je čuti da se slika promijenila, da se ulazi, bar oni koji pratimo, znamo gdje, da ljudi dolaze sve više u Vareš, posjećuju sve određene destinacije, ali moramo znati da mi kao općina i kao građani još od toga nijednoga, gotovo može se reći, malte ne, nijednoga feninga nismo unijeli u proračun općine Vareš. Znači, još uvijek je taj dio na jednoj nekoj polaznoj točki, znači neuređenom materiju, jer moramo znati da u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, nema zakona o turizmu, znači ne znamo kako ćemo se ponašati, nemamo zakonske okvire, šta ćemo naplaćivati, nemamo, znači ništa. Naši građani na to nisu navikli. Oni su navikli da prime nekoga na selu, da uzmu pare, a ne znajući da se za to treba platiti porez. Ali slažem se, tek smo u zamajcu, s ovim se ojačava privatni duh, znači da ojačaju naši ljudi koji hoće da rade, evo imat će šansu, ali zasigurno kad dođe zakon da to neće moći. Zašto? Pa mora se zaštititi neko, mora se zaštititi prvenstveno turista. Da li je to kroz bilo kako drugo sigurnost, da li je to kroz istanu, kroz nešto, jer mora neko garantirati. A da bi neko garantirao, mora biti potpuno legitiman i legalan. A zato kad bude legitiman i legalan, mora nešto i platiti. Općinska administracija neće cijeli život raditi za nekoga, a neko naplaćivati, a neko će samo raditi, a mi izdvajati iz ovog proračuna. Sada još uvijek općina daje svoja sredstva iz općinskog proračuna, priprema uvjete kroz razne vidove, znači projekata i pomoći. I pokušava domaći čovjeka uključiti u to da se zna i počne baviti turizmom, ali turizmom naki kakav je. Svi naši znaju kad odu bilo gdje na more da se istu noć prijavljuje, znači da se, i za to se plaća određena boravišna taksa i sve drugo. Znači, ali evo, zakona nema o turizmu, čim nema zakona o turizmu, odmah automatski nemamo nikakva ni ovlaštenja i jednostavno još uvijek je to, ali ajmo iskoristiti to da razradimo i da ljude uvedemo, da prepoznaju da višak kapaciteta, višak znanja, višak novca, ulože ka tome i naravno, i to je za prirodu, za baznu industriju, za sve druge, to je prateći jedan dio koji će nas, mi nismo Dubrovnik, mi nismo Jadran, jer oni nemaju drugo ništa, u njaka bi turizam pao, oni bi ostali gladni kao što su i bili gladni. I uvijek napominje, nek na moru bilo gdje padnu tri bombe za jednu sezonu, propala je turistička sezona. A nemaju ništa alternativno, samo mogu još hvatati ribu i jesti ribu onako i to bez kruha. Ovdje je situacija sasvim druga u unutrašnjosti. Turizam da, ali visoki turizam doći, kao što je Austrija, Švicarska.
Treba
je. Austrija je platila cijenu kako se klimatske promjene nastale, kad je nestalo prirodnog snijega, kad su prestale vode i sad se sve baca na kako stvoriti uvjete, ali to treba puno uložiti. Znači, evo mi primjećujemo, evo i ova nam je godina ista. Mi primjećujemo već par godina da čak mi kad smo dočekali da mi na zvijezdi planini ne smijemo više garantirati ima li snijega ili nema snijega, bar onoliko snijega koliko je to potrebno. Znači, da je svake godine sve teže i teže. Znači, onda se pitajmo, mi smo mala destinacija, turisti se ne dovlače radi nas. Ja ne znam šta bi radili turisti 7 dana u Varešu. Jedan dan i to nemaju šta. Ali zato radimo zajedno sa kakvim? U razgovorima sa Visokom, u razgovorima sa Brezom. I naravno, trebamo uzeti razgovor sa Olovom, pa Ilijašom. Da zatvorimo taj jedan krug turističkih potencijala, zašto bi jedan gost trebao krenuti ka ovamo? Znači da krene od Visokog, od Piramida, Mila, Kraljeva, Sutjeska, Bobovac, Vareš, Bazilika, Vreza, Bijambare. Znači, onda već ima smisla doći i upotpuniti jedan vikend i naravno odreći destinaciju gdje će prespavati, e sad zavisi to od naše konkurencije, koliko ćemo mi biti spremni da takve dočekamo, a mi preporučavamo da stvaramo takve uvjete, privatne smještaje, apartmane, sobe, da ga zadržimo, znači koga zadrži kod sebe na noćenju, znači on će biti malo u plusu. Ovako da dođe samo radi Vareša, ne znam šta bi radio. Ovo je drugo kad tu ljudi dolaze čisto samo radi odmora na planinu, znači da šeta, jer onda to može biti 5-6 dana samo, ali ga ne interesuje ništa drugo. Ovo je turizam koji se ljudi kad krenu izvana, oni uglavnom zatvaraju, i naravno kao glavni grad Sarajevo koji je neminovan u tome, u toj karti, da obiđu Ferhadiju, Čaršiju, znači staru, i to je ono što je jedan sklop zajednički i po većini načelnika s kim razgovaram su istog mišljenja. Sami ne možemo ništa. Moramo zajednički projekat raditi na tom svrhu da bi napravili interesantnost radi čega će neki turista krenuti ka ovoj destinaciji Bosne i Hercegovine, a da ima takvu jako ponudu. Naravno, razni turisti vole zavisno šta, ali ono što mi imamo, taj prirodni kapacitete i prirodno nasljeđe, zasigurno moramo ga spojiti sa okolnim općinama i to će tek napraviti jednu tu pravu turističku sliku, a na tom putu ko će ga zaustaviti, ko će mu ponuditi hranu, ručak, doručak, večeru, to ovisi o sposobnosti, ja, odnosno moja administracija, ona na to upućuje, upozorava, educira, znači ima puno toga, jer još uvijek samo se gleda može li se šta uzeti za projekat i uložiti kod sebe, ali nikako ne gleda to opće dobro, da sam ništa ne znači, svi zajedno moramo stvoriti takve uvjete da se gost koji dođe ovdje, koji obiđe sve ovo o čem sam govorio, da kaže, ali u Varešu ćemo prenoćiti, ali za to moramo stvoriti uvjete.
Ima li zainteresiranih naših sugrađana koji bi radili na takav način i ako možda ne znaju koji im je put da bi dobili prave informacije?
Pa ima, naravno da ima. Naravno da ima građana koji već rade te stvari. Naravno da imaju put zajedno sa mojom jedinicom za razvoj, sa raznim organizacijama ovdje koje rade, da li je to ruralni razvoj, Helpa, Via Dinarica, znači sve ono što vide, biciklizam, staze, znači sve su to, stalno su neki seminari, stalno plaćam neke puteve, Krševo, Fojnica, Sarajevo, Tuzla, znači uvijek se, mi još uvijek plaćamo većim dijelom ta putovanja i te troškove da ljudi tamo nešto čuju, nauče, vide, znači projekte da znaju pisati, gdje natražiti novac. Ali, kažem, to sve treba stvoriti i mora se znati od bilo čijeg posla mora i društvena zajednica živjeti, jer do te destinacije neko država puteve, neko zateže puteve, neko plaća rasvjetu i sve drugo što to snosi država, odnosno snosi svaki građan. I naravno da ne može sve staviti se u džep. Znači, zna se procentualno gdje. Slažem se, zadnji treba imati najviše. To je znači neko ko najviše trpi, to je taj vlasnik, proizvođač, u svakom smislu, bez obzira na koji način se bavio i šta prodavao, jer je to sklop, znači i poljoprivreda, i stočarstvo, i prerada, i klasičan turizam, i smještajni kapaciteti, to je uvezalanac, i oni trebaju imati najviše, ali svakako jedan dio se mora pripadati državi i to će zakon sigurno o turizmu koji smo mi sad dali primjene i odbijene, jer nije išao na ruku našoj stvarnoj potrebi, otišao je na doradu, kad će doći opet na klupe skuštinske u Zeničko-Dobrskog katalogu, vidjet ćemo, pratit ćemo, vršit ćemo pritisak da bude najbolji i da od turizma najviše ima općina. Odnosno općina zajedno sa građanima. Očito, kroz ove takse koje ja govorim, tu traži sebe i kanton i država. Znači, niko se ne oslobađa svog procenta i naravno država treba živjeti jer ona stvara neko okruženje. Ali da to bude što manji dio državi, kantonu, općini, a najviše od toga mora da profitira onaj ko najviše radi, a to su ljudi koji su uložili svoj vlastiti kapital i s time se bave.
Osvrnuli smo se malo i na putne komunikacije, na razvoj industrije, turizam. Međutim, ono što se kači uz turizam je i, evo, obzirom da smo na području gdje ima dosta šume, situacija sa ŠPD-om, putevima, onim što ostavljaju iza sebe i naravno snabdijevanje građana ogrjevnim drvetom. godina iza nas, pa evo osvrt na sve to što...
A ništa, godina je prošla, evo dobar dio godine je prošao oko problema snabdijevanja s drvetom, potrošio sam energiju, nemoćan naravno jer nemamo tu instrumente i znam koliko danas trpim građane koji dolaze da nađu rješenje oko grijanja i na to sam upozoravao, ali evo nadam se da će to stanje se popraviti. Certificiranje šuma po evropskim standardima je ušlo šumsko prirodno društvo, odnosno Vareš na ovom dijelu, to su opet početak određenih poštovanja određenih standarda, znači u samoj šumi, znači način seče, održavanja, obnavljanja svega drugoga, to nije završni dokument, to se uvijek može i ukinuti. Mi moramo praviti na njega pritisak, ja se nadam da jednostavno će i šumarstvo shvatiti, odnosno ljudi koji rade, prvo moramo znati taj zakon, a u šumama još nema, znači i to još jedan problem, i čim nema zakona, ne može se očekivati u državi da nešto može dobro ići, znači to je jasno ko sad. Znači, i mislim da u tom pravcu neminovno i ljudi koji su u Varešu i koji rade u Ešpelju su toga svjesni da ne mogu biti rak rana jedne teritorije, jedne općine i da počnu primjenjivati, to posebno napominjem, sječa, sanacija posle sječe, znači održavanje infrastrukturnih puteva, svega onoga zatezanja, neuništavanje vodozaštitnih zona, voda, znači glavni putni komunikacija, ekologija, smeće i sve što je drugo, znači evo, jednostavno znam, nije dovoljno samo radnicima u šumi podijeliti kese od smeća ako nema svijest u glavi, a nema ga. Znači nema ga, bar ona jedan dobar dio nema svijesti. U tome je vjerojatno da on sam misli šta će meni ta kesa. Znači ne može da, još on nije toliko se razvio u ekološkom i tom nekom duhu zaštite, šta znači zaštita okoline, znači nešto čuvati zdravlje, čuvati budućnost zemljanske kugle, svoje obitelji, porodice i da ono sve što nese u šumu u torbi, da jede i da pije, da to isto samo daleko lakše, znači prazno vrati nazad do prvog kontejnera ili do prve tamo stanice gdje će se to raditi. Najgore kad ga baci u sve planine zvijezde gdje imam ogromne primjedbe ljudi koji dođu iz ovih turističkih razloga pa malo uđu dublje u šumu, pa onda zateknu tamo što jednostavno ne mogu da povjeruju odakle po dubini neka konzerva, neka flaša. A to rade oni koji bi trebali biti najviše ekološki osvješteni. Znači, to su, znači, ovo. Zato sam vam upozorio, ako je neko slušao me na lovačkom sjelu, znači, odnosno lovačkoj proslavi 90 godina, ako se sjećam, 95 godina lovstva, nisu lovci samo da štite divljač, znači prave im među njima klasifikaciju, balanse, zdravstveno stanje i sve drugo. Znači oni prate i ekologiju. Upozoravaju, naravno nemoćni su, ali imaju pravo da upozoravaju, da se oglašuju. Jer oni su ti koji su sastavni dio šumarstva. Znači spadaju po zakonu, lovstvo spada pod tu kategoriju. I naravno svaki građan koji se osvijesti, da svaki građanin prozove onoga ko to uništava i na kraju opet kažem, svaki građanin koji ne može ništa pomoći ovoj državi, zato što nije u nikakvom ekonomskom stanju, može pomoći samo nemoj ništa baciti na zelenu površinu, nemoj ništa baciti na cestu, nemoj ništa baciti u potok i dovoljno tebe, a to ne moraš. To ti nije odraz sirotinje, to ti nije odraz socijalne potrebe, znači samo trebaš to donijeti do nekog prikladnog mjesta, do kontejnera i to staviti i ti si svoju zadaću ovo zemaljsku ljudsku izvršio, a ono sve drugo što treba država raditi. Evo malo nekog reda da uvedemo pritiska na one koji se ne ponašaju, bilo bi daleko bolje.
Koliko je izgledno, evo za ovu godinu je to nemoguće, napraviti stovarište za ogrjevno drvo u Varešu? Bilo je razgovora, sad može li se to napraviti i u stvari?
Pa mi se moramo osloboditi ti stvari, tog pritiska, jer o tom stovarištu ja govorim najmanje 20 i nešto godina, ne samo ja i drugi. Mi se moramo osloboditi, ko će napraviti stovarište? Ko? Još gledamo kao da smo mi u nekom sustavu gdje se naređuje napravite nam stovarište, napravite nam ovo, napravite onoga. To je posao koji svaki drugi. Ko je otvorio pekaru, knjižaru, radionicu, To je posao koji neko ko ima sluha za organizaciju, za taj dio poslovanja i naravno dio kapitala, legalno otvara to, zatraži dozvole, naravno gdje će raditi, zemljište opremljeno, sve što treba, i onda zatraži zahtjev od ŠPD-a o isporuci ogrjevnog drveta. Da li Franko Panj, šuma, ili će biti kupovina na lageru. E u tom slučaju, ako bi šumarstvo se ponašalo, odnosno ŠPD, da daje nekima koji nisu legalni, legitimni, a izbjegnu njemu da dadnu, onda nastupa država, i onda nastupa lokalna zajednica, onda nastupa općina, onda nastupamo mi sa tim pritiskom, znači više ne radi se da se ne može, već se može. Znači ogrjevnog drveta tvrdim ima dovoljno, naravno, moramo znati kako ove godine ložimo sve i svašta. Tek smo se sjetili da mora i mjesto Bukovine nešto govoriti. Znači, ogrjevno drvo, to nije džaba rečeno šta je ogrjevno drvo, otpadno drvo. Znači, jednostavno, tad pritisak izvršiti, na jednom mjestu locirati, ja se ne mogu da načudim da ljudima koji godinama nešto rade s drvetom, da nije napravljeno. Kako bi sada da pekar radi na divlje kruh? Da onaj prodaje tekstil, da onaj prodaje kafanu, znači cijeli život prodaje, kao što je nekad bilo, donese 5 gajbi na selo, proda 5 gajbi, zaradi nešto. Ali radio je to nekoliko godina i onda vidi, ode otvoriti negdje finu kavanu, ode otvoriti negdje trgovinu, ode otvoriti nešto i onda legalizira, i danas su dobri trgovci, pa čak su neki krenuli da danas imaju velike lance. A to je isto stvar sa drvetom. Danas, evo, dok sam primio najmanje nekoliko građana koji su ugroženi, koji mole, bolesni, nemoćni, 110 maraka se naplaćuje metar drveta. Pitan ko je, u Vukovinama, koja nije sve sašta. Znači, tolika je ta bezobraština došla, vidi. Slažem se, nek bude oni 150 maraka, ali će biti legalno na stovarištu gdje ćeš platiti državi PDV. Pa što više ti uzimaš, toliko ćeš više PDV-a platiti. Ovako ide čisto u džep, a još više sumnjam da je to drvo ukradeno. Da to drvo nije uplaćeno. E gdje su sada tu nadležni organi? Gdje tu ŠPD dobija? Jedno ne da, a drugo otvara. Jer tvrdim da i dalje ljudi kradu drva i prodaju drva. Znači, ne kupuju drva. A cijena im je 110 maraka. A nije dao dinara. Može dati i za 50. I to mu je previše da zaradi. Motorna pila po metru košta 5 maraka rezanja i ubacio prevoz, na to ide isto 5 maraka. U čem su mu troškovi? Šta je on to uložio u 110 maraka? Nek mi dođe da objasni da mu dadne načelnik općine Vareš još 110 maraka. Ali ne, on je našao situaciju kad su ljudi u krizi, zima nastupila i nema sluha ni obraza. A građani kad dođu u prodavnicu, gleda rok, gleda feningel skuplje, ali njih niko ne proziva. Svako šuti.
Da.
Osim vojni ljudi, onda ljudi su na mene ljudi. On ne proziva nikoga pojedinca. Govorim generalno za sve. Znači, jednostavno, sve što nije u državi uređeno, onda ide ka kriminalu, korupciji, pretjeranosti, pohlepi. Znači, ko što jeste pohlepa 110, zašto? Pa on zna da je to samo ove godine, to iduće godine sigurno neće biti. Odo u Jagmi da ove godine obogat, pa neće ono obogat, on će biti sirotnja kakav je do sada, jer onda je znao raditi sa drvima, on bi imao stovarište, kao drvosjećaj mnogi drugi, da on zna raditi s novce. To je privredno zaraditi i najratnije to isto veće neki u kladionci, a neki u kafani popiti. Šta je dobio? Nije dobio ništa, samo siromaši onu jednu baku koja ima 300 maraka mirovine, bolesna i treba da dati mjesto 70 maraka, ona mora dati 110. Eto, to je jedini uspjeh takvi ljudi.
Da. Suradnja s mjesnim zajednicama, koliko ste zadovoljni sa njima?
Pa naravno, mjesne zajednice su dio općinske vlasti. Ja surađujem kao općinski načelnik maksimalno koliko mogu, naravno, toliko je posla da mogu svagdje stići, pokušava da bude naravno na mjesnim zajednicama i ona udruženja koja djeluju, sve su oni dio te mjesne zajednice. Svi koji su radili, ali to tvrdim, svi koji su radili bilo kakav projekat, imali ga osmišljen, zaokružen, nije im izostala pomoć. i neće im ni zostati. Znači, jednostavno, znači, konkretno, jasno. Da može više, možda može, da može manje, naravno da može. Ne mogu ni oni sami, jer to tamo ljudi nisu profesionalci. Oni isto rade dio viška svog vremena, upotrebljavaju. Ali evo, gdje god odete u neku mjesnu zajednicu, svako je nešto radio, koliko je mogao, neko je više, neko manje. Nije svaka ni mjesna zajednica isto. Mislim da trebaju biti zadovoljni, ali svakako ima još puno posla. Imamo još puno posla da izjednačimo uvjete življenja na svakoj mjesnoj zajednici, koliko se to objektivno može. To se znači radi o infrastrukturnim stvarima, znači objektima koje još nedostaju. Moramo znati da još mnoge mjesne zajednice nemaju svoje vlastite prostore, kao što su jedne Dabravine na Sramotu, nemaju, znači jedna najveća mjesna zajednica, može se reći, ulazu iz pravca Sarajeva, da nema ni jedan kvadratni metar prostora, niti su kada osigurali, znači da se dole ostvari Dašansko koje nema, Ravne Gore, stara škola ostaje prazna i dogovore da tu nešto uradimo sa opremom, nečijim rasvjeta kao što su Pogar, Strica, Ravne Zubeta, evo još takvi neki ti dijelova, svaki se dan negdje nešto dopuni, veliko je 24 mjesne zajednice, Brgule, znači gore, taj dio oko Brgula, gdje su izuzetno teški uvjeti življenja, gdje svaki zahvat košta, ali se mora, ali evo, nešto je odrađeno, nešto je puštano struje koje nisu imali godinama, znači nešto je prikopčano vode koje nije imalo se godinama. Evo, Republika Srpska, vlada Republike Srpske je odobrila 50.000 maraka koje ćemo realizirati na pomoći polušavanja uvjeta gore življenja. Znači, jednostavno, znači imamo još mjesnih zajednica gdje trebamo neke stvari, posebno kao što je Strica, Zaruđe, recimo gore gdje je poslovno okruženje, poslovni ambijent, turistički ambijent, ali evo, znači sredstva hrvatske vlade će osigurati da se položi asfalt kroz selo, znači gore do vrha, gdje je Vigman, znači taj dio, da ipak, znači koliko toliko uvjete i turistima, naravno i domaćim ljudima i svima gore osiguramo. I naravno imamo rasprostranjene Ravne Zubeta gore koji zaista teško povezati infrastrukturno kad gleda se ovako, ali se može. Samo treba krenuti i ja se nadam objektivno da će očevje radi na svoj način, Vijaka isto tako radi koliko može. Negdje se ljudi dobro organiziraju, sami skupljaju sredstva, Mižnovići, Ligatići. Mislim, imam dobre mjesne zajednice u prosjeku, jel, dobre mjesne zajednice, mada ima po određenim mjestima, naravno Dragovića, Mijakovića, ne treba zaboraviti gore, rade. Ali svi ljudi rade i naravno na svim tim područjima ili jednim područjima dijelo imaju ljudi koji još uvijek opstruišu, uvijek ometaju rad, uvijek još uvijek uvlače neku politiku u to, kao da je predsjednik mjesne zajednice Buša, ne jedan čovjek koji mora raditi, a nikom iza što to ne plaća, ili znači jednostavno, ali to je dio posla i naravno i oni su svjesni, nikad u ista kola nećemo sigurati, ali ipak moramo reći, mjesne zajednice su dobre i dobra suradnja i razumni su, razumiju šta se može, šta ne može, nemam pritisak taj onaj koji kažu mora se ili mi ćemo ovo, mi ćemo ono, jednostavno sa dogovorom, sa razumom zatvaramo problem za problema, projekat za projekta, onoliko koliko je objektivno i našim financijskim mogućnostima.
Suradnja s mladima, sa udruženjima, sportskim udruženjima?
Pa ja mislim da bi oni trebali biti maksimalno zadovoljni. Baš oni bi trebali biti maksimalno zadovoljni. Kad se radi o sportistima, izviđačima, sa djecom osnovne škole, sa vrtićem, mislim da bi trebali biti. Ne kažem ja, može to i više. Ali moraju malo krenuti se i oko sebe u drugim općinama, pa da vide kako to ide i koliko tam se toliko, mislim da smo, bitno je da smo ih prepoznali, bitno je da im poklanjamo koliko možemo, nikad nije dovoljno, ali kad čovjek zna da mu hoćeš pomoći, pa i ako ne možeš, opet te razumije, ali ja mislim da su dobrim dijelom iz općinskog proračuna bili uključeni i da su sustigli ono što su bili zapostavljeni i naravno samo treba nastaviti, posebno kad se radi o djeci, kad se radi o osnovnom školu, osnovnom obrazovanju, znači jednostavno jer djeca rastu, oni samo danas imaju 5 godina, već su sutra 6, tako da nema vremena. Mi možda stari možemo čekati godinu i 2 i 3, ali djeca rastu, djetinjstvo se provodi danas, sutra su već odrasli ljudi, i tako da ja sam toga potpuno svjestan i na taj način pravdam ono što ulažem. Evo, imam i vijećnike koji to nekad malo možda i ne razumiju, ali vrlo brzo shvate da ništa to nije ono bacanje para u mladost, u obrazovanje, ulaganje, a ne trošak. Tako da tamo u općinskom proračunu što stoji rashod na stana i prihod na stana, trebalo bi stajati drugačije. Ulaganje. Znači, to je ulaganje u budućnost, našu budućnost, budućnost ovoga grada, ove države, i ja tu koji god dadne Fening, koji god dadne Marku, nikad ne smatram trošak, nikad ne smatram utrećenje, već upravo ulaganje koje će se vratiti kad tad.
Baraš je bogati sa kulturnim događanjima. Koliko ste vi zadovoljni sa ovom proteklom godinom, sa tim segmentom?
A to je posebna priča. To je posebna priča, ovaj, ja nisam rođeni Varšan, kad se gleda kao gradsko dijete, nisam imao priliku odrastati u takvom okruženju kulture i nečega, osim u mojoj rodnoj Vijaci, koliko je bilo, bilo je i tamo, naravno, ali nije baš ovoliko. Ali svakako, kao čovjek koji dobro zna i prošlost, i tradiciju, i kulturu, i sve ono što je Varšana obilježavalo, ovaj, i kad bi opet sad poredio određene druge gradove, općine, ja mislim da malo je mjesta u Bosni i Hercegovini, osim glavnih gradova, naravno, njima se ne treba ni mjeriti, pak su oni centri, ovaj, kulturnog dešavanja iz raznih pravaca, da to nije bilo nigdje. Naravno, sve to košta. Ali opet govori, a šta bi to život značio samo da jedemo, spavamo i gledamo televiziju i ništa više. I naravno da svi ne uživaju u sportu, svi ne uživaju u glazbi, svi ne uživaju u umjetnosti, svi ne uživaju u dramskome, filmskome umjetnosti, ali uvijek imaju oni koji to vole i svako na to ima pravo, ali ne samo što njima mi osiguramo. Mi s time pokazujemo da smo mi odavna jedna urbana, gradska, civilizacijska općina sa europskim vrednotama, i zato napominjem, oni govore ulazak u Europu, mi smo u Europi davno bili, samo nas neko na kraju treba i službeno prihvatiti, jer pokazujemo na tim stvarima, pokazujemo koliko smo mi daleko, daleko ispred mnogih u Bosni i Hercegovini, i na to sam ponosan, na svoje Varšane, i ove ovdje i vani, naravno, i nikad ne zaboraviti ljude u useljeništvu koji nam daju punu potporu u tom smislu, koji se raduju svakom ostvarenju ovoga dijela društva, života, društvenog življenja, i naravno da sam sretan kad je ipak naše ljeto prošlo, može se reći, ko na traci, jedno silazi i drugo dolazi, i naravno da se je pokazalo koliko nam je falio jedan objekat kao što je Radnički dom, koji je, može se reći, bio upotrijebljen, da nismo ni sami vjerovali da će toliko imati potrebe, toliko želje, toliko požude za njime, i naravno sva priznanja ljudi koji su ovdje došli, koji su rekli, odnosno mislili su da mi nemamo ništa, ni jedno ni drugo, pa kad su vidjeli da imamo jedno i drugo, onda već bježi im s usta ta izraz, taj siromašan Vareš, taj neki Vareš koji je negdje daleko, taj Vareš tamo gdje nema nigdje ništa ili nečega, znači vraća im se slika onoga vremena koje smo bili, bit ćemo i ostaćemo, samo kad vratimo i mi malo vjeru u sebe, ne da budemo uvijek skeptici, uvijek nešto drugo gledamo, a ne cijenimo ono. Oni koji ne znaju šta je bilo jučer, onda pa kad nešto pitaju neke svoje bake, deke, pa će im oni reći, znači Vareš je bio sredina poželjnog življenja, i još uvijek ponavljam, i bit će jedna od najljepših destinacija u okruženju Sarajeva.
Evo, obzirom da radimo osvrt na proteklu godinu, nadamo se da ćemo to isto raditi i iduće godine u ovo doba. Koji su vaši planovi za narednu 2019. Imate li nešto zacrtano da bi trebalo odraditi, ili ćete nastaviti ovim tempom kao i do sada, sa svim problemima se suočavati i pokušavati ih odmah rješavati?
Svakako da je lako, da nije lako odmah u početku godine ni zamisliti šta će biti u toku godine, jer neke se stvari dešavaju koje mi ne možemo ni predvidjeti, ali svakako svaki menadžer ili svako ko vodi neko nešto u obliku kao što je načelnik općine, on mora biti malo i vidovit, mora malo dalje znati, malo više vidjeti, malo više predvidjeti, nešto naslučivati, nešto logikom povezivati, i naravno ne sam, ne to spavajući i mudrujući, već u razgovoru, u kontaktima sa ljudima, relevantnim ljudima iz raznih struka, raznim pravaca, i sa njima u razmjenima iskustava, znači svega, dolaziš do nečega što možeš nešto predvidjeti. Svakako da će ova godina sljedeća 19. za općinu Varaždin značiti možda prekretnica sanacije proračuna, doći na jednu normalnu zelenu granu. Nadam se da će proračun ići u ovome toku, naravno moramo se mi zaustaviti, imamo realno rast, ne možemo mi rasti na 15 miliona, znači negdje ćemo se zaustaviti, to su cifre tu, negdje oko 5 miliona, mada ja uvijek mislim da se može više, ali evo, nek to bude tu negdje, bude kao što je da tako, to je dovoljno, ali kad nemamo opterećenje. I naravno da neke stvari koje mi prigovaraju građani, određeni prigovaraju građani, neki u pravu, neki naravno nisu u pravu, da sam možda previše u nekim stvarima dao. Prvo mora se znati da sam zatekao stanje vrlo zapuštano u svim pravcima, da se stanje moralo prvo popraviti. Da li je to socijala, da li je to zdravstveno stanje, da li je to nevladin sektor, da li su to sportska udruženja. Jednostavno, morali smo na uštrb sebe to popraviti, da je uvučemo u jednu kulturu, da im dadnemo snagu, kao dijete da prohoda. Kad prohoda, da ga pusti samoga, ali do tog momenta ga moraš pod punom kontrolom držati. I naravno da će 19 godina ide godina jedne restrikcije u potrošnji novaca, štednje, znači koja će se preusmjeriti, i naravno da evo mogu i sada reći, naravno da ću reći i na kraju godine i na vijeću, a to će biti kroz proračun, smanjiti određena davanja u svim pravcima koje smo do sada davali. Znači u svim pravcima. Naravno ne mislim da ću zaboraviti najtotalniju socijalu, znači najgore ugrožene kategorije, ljudi i sve to drugo. Ali mjesne zajednice, općine, sportska udruženja i sve drugo moraju znati da se moraju početi baviti projektima, a ne samo tražiti. Projekata ima na raznim vrstama, nivoima vlasti, da počnu raditi i namicati sredstva, i minimum onaj koji općina mora pokriti. Znači, bit će vjerovatno na mnoge žalosti, na neku bit će možda i ljudnje, znači godina 19. će sigurno biti jedna maksimalna štednja, ali ona će ići u onom pravcu drugome, znači doterivati općinu, jer sam rekao, i sad građane upućuju na krate svoje filmove, da ću za svog mandata za 4 godine potpuno sanirati općinski proračun i bit ću na nuli.
A što ste već i napravili?
Pa ne mogu reći, ali evo mislim da ću 19. godinu to uraditi i da ću podići proračun koji sam rekao za 4 miliona, koji opet kažem, koji mi nisu uopće vjerovali, a ja ga gazim, odnosno mi ga gazimo, naravno, da. Nisam ja sam. I moram zahvaliti naravno i u ovome svemu i kantonalnu vladu koja je nikad više nije dala novaca prema općini Varaždin kao što je ova godina bila, i federalnoj vladi i vladi Hrvatske, pa evo u ovom slučaju vladi Republike Srpske. Znači jednostavno ali to je sve znači proizvod rada, ozbiljnosti i svega onoga što treba, znači da novac koji dobijaš moraš ga pravdati, moraš ga utrošiti, moraš ga potpuno transparentno prekazati. Naravno uvijek ima tu poteškoća, ali svi oni to razumiju. Svi oni to razumiju. Znači, jednostavno, ništa se ne može izbjeći. Znači, ako neko misli da neko zaboravi nešto, da neko ne priča o tome, pa evo imamo primjer koji se provlačio da je Budoželje stadion dječji koji je trebao da se napravi negdje oko 50.000 maraka, pare dobivene, potrošene, nema i nigdje. Ne, ništa nije zaboravljeno.
Da.
Znači, nama je došao nalog da vratimo novac. Raskinuli ugovor, vratiti novac nazad. Ali ja sam im rekao, vi raskinuli, ne raskinuli, ja imam obavezu njima napraviti.
Da.
Pa su nam dali šansu da pokrenemo postupak i da im određen rok damo koji smo im dali, 15.6. da ćemo završiti to gore i opravdati ta sredstva koja su ove dobivena, nažalost, nisu utrošena tamo, opet ne želeći uopće spominjati krivicu bilo koga, ali jednostavno, znači, kad si neozbiljan, I nije problem što mi nismo vratili, utrošili taj novac. Problem je što su naši svi projekti u federalnoj vladi za raseljene osobe blokirani. Znači, nijedan nam projekat ne može proći dalje dok se ovaj projekat ne opravda. I to je posljedica na svakom dijelu gdje se novac traži. Da li je to hrvatska vlada, da li je to Republika Srpska, da li je to kantonalna ministarstva, federalna ministarstva, državna ministarstva. I nažalost, isto se dešava i u općini Variš. Oni ko dobiva iz proračuna mora opravdati sredstva. Znači, ovdje nisam govorio o boračkoj populaciji, pa obilježavanje ovo, pa obilježavanje ovo, da, pa smotra ova, pa smotra ona. Svi su dobili. A se nekako utjeralo ured da se zna ko i ko odgovara i šta se radi. Nažalost, bilo je uzimao sve i svako, a na kraju rezultat 1-0. Ova, i, znači, jednostavno, kad se novac rasporedi, ima ga. Pa evo, neki koji znaju malo više, nek sjedu pa nek saberu. Od početka godine prošle, pa do sada, pa kad saberu. Pa Bajram jedan, pa drugi. Pa Uskrs, pa Božić, pa obilježavanje ovoga, pa obilježavanje onoga, pa položi vijenac ovdje, pa ga položi vijenac tamo, pa otiđi tamo, pa prenosi ovamo i tako redom, pa će vidjeti na koliko cifra ide, gdje i kog se para uložilo za bolje življenje, jer sve je život. Znači, život je sve. Da. I kad se Boga moli, i kad se lopte igra, i kad se pije, znači sve je život za čovjeka. I on samo kad je upotpunjen, ima smisao. Sve drugo, samo jedno, jest i spavat, onda to više liči na životinju nego na čovjeka. Evo, zato kaže, ali moramo znati, ima kraj, moramo se malo. Oni koji nisu se sustigli, pa pomagao im godinu, pa dvije, pa davo, pa obnovim, koliko je samo objekata ljudima poboljšanje uvjeti življenja da se preseberu, ako ne odu ništa, nek odu dole do firmi, pa nek uzmu onome kupatlu, onome nekome otvor, onome nekome prozor, koliko je toga. Ali ako to čovjek sam se nije pokrenuo, ako sad kaže, pa sustigao sam, nisam mogao tada, evo dobio sam nešto, sad ću sam nastaviti, onda njemu zaista ne mre niko pomoći. Onda znači, to je ona, razumijem, ima ta totalna socijala koja je pri centru za socijalni i uglavnom takvi preko centra za socijalni imat će priliku da dobijaju određene novce, da li to općinskog proračuna, da li to iz kantonalnog proračuna, no svi drugi zasigurno sa prvim moraju malo zaboraviti općinska vrata i jednostavno novaca nema ni pravo jer mora misliti na druge stvari, ali evo mislim da me građani razumiju. Teško je ljudima kad se zapuste po svim, pa i u liječenju na kraju. Znači i u liječenju koji su mnogi poslati, koji nikad nisu imali priliku da odu da se pregledaju, da kupe nešto što im treba, sve su to dobili. Mnogi su to dobili, znači sustigli se, znači zapuštani bili, zdravlje im do temelja uništeno, ali moraju znati, moraju se potruditi da krenu pute. Mislim da smo dovoljno ispravili i dali i sada malo svoje ambicioznosti. Malo svog truda, malo rada više, malo popustite, bašta se uvijek mora kopati kad je čovjek invalid 70%. Vaza se mora posijati krompir, luk i mrkva, nemojte mi govoriti da to nemate. Zemlje Varška ima na svakom mjestu, ko je nema, nek dođe, ja ću mu je dati. Znači, malo zaboraviti pučke kuhinje i one stvari, slaže se, neki moraju, ali nasramo tu onima koji, moja je baka, 70 godina imala, ona je u bašti bila po cijeli dan. Nažalost, mnogi su danas pored serija, a onda doći, daj mi da kupim hrane, nemam ništa dijete, nemam mlijeka, nemam ovoga. Mislim, trebamo malo biti svjesni toga da nemamo pravo uzimati nešto što je to neko dao, zaradio, a to je znači radnič. Ali evo, da sustignemo tu zapuštanost, 19. godina mora biti godina i ona mora pokazati pravo stanje na kraju. Gdje smo, šta možemo i šta je to realno. I kao proračun općine Varaš i realni proračun općine Varaš, ova će se pitanja oko radnih mjesta i svega što se sada u pripremi, što će se desiti, to će se iskristalizirati. Jasno ćemo znati koliko imamo ljudi zarada i koliko nemamo ljudi zarada. Nažalost, uvijek se bojim da nemamo dovoljno ljudi za rada i onda ćemo moći krenuti u budućnost koju se nadam da će već od 20. godine početi biti priliv stanovništva u Varaš, nažalost, najprije sa drugih općina koji nažalost, evo i sada ulaze ovdje. Još jedno. Da li je sramota da geolog, inženjer sa cijelom porodicom dolazi u Vareš sad stalno da radi u rudniku Istar Mininga, da čeka prinovu novog djeteta koji će se roditi u Varešu i traži jednosoban stan i nikomu nema ga izdati i nekomu ga nema dati. Da zaradi 100-150 maraka kirije. A mi mislim da 2/3 stambenog fonda u Varešu, kako nas manje ima, toliko prazno. I nema, prazno, neuređeno ili imamo previše viška i niko nema dati. To,
nepojmljivo.
To za mene ne može biti. To nam pokazuje koliko mi nismo spremni kad sutra, kao što sam ja bio terenac, kad idemo ka Vranju, Splitu, Dubrovniku, ide nas pun autobus i u momentu tražimo svi mjesto stanovanja i svi nađemo. Šta će to se desiti Varešu kad sutra treba neurudnik doći neki ljudi da rade ili negdje ovdje, ko će iz... A kuća poselima, stanova najveće prazniji, da niko neće da uloži i da kaže vodo, kupiti kiriju i to ću osigurati sebi da platim struju, da platim vodu. Ne, najbolje doći načelniku reći ne mogu platiti to. Evo, to je ono što ovo ja nikoga ne prozivam. Ja pokušavam da ljude potaknem, okrenite se da. Malo oko sebe, onoliko koliko možete, naravno, svako prema svojim mogućnostima. I naravno ono što je sirotinja, ako je sirotinja baš u onom smislu, totalno, pa ljudsko biće smo, moramo se brinuti o najugroženim kategorijama, to nam je Božije poslanje, to nam je ljudsko poštovanje, to nam je društveno poštovanje, ali u to svemu ne mora se petljamo oni koji to ne moramo biti. Zašto se praviti invalid kad nisam? Pa nisam invalid, jesam 30%, ali nisam opet invalid. Mogu, niko koliko mogu.
Polako ćemo privoditi ovaj razgovor kraju, jer evo, ipak gotovo sat vremena pričamo. Protekla godina iza nas, možete li izdvojiti nešto što vas je potaklo, što vam je ostavilo najveći dojam u pozitivnom smislu i ono što vas je malo razočaralo? Imate li nešto što bi evo u ovim trenucima mogli izdvojiti?
Pa ništa posebno mene ne može obradovati u ovim godinama, niti ne može šta posebno razočarati, spreman sam na sve. Znači, raduje me svaki uspjeh, kako pojedinca, tako, radujem se svakom objektu, radujem se, evo sada, ovaj stari podrum, nekadašnji, ta nostalgija Varšana koja im veže 70. godina, sada je objekat novi, stari dani. Radujem se da ljudi imaju gdje izaći. Radujem se gore mlinu, recimo, nadam se da će se i on ubrzo otvoriti kao gostinski. Radujem se, kao da je moj, jer naravno da je moj. Naravno nije vlasništvo mom, ali jes naš. Mi ćemo u njemu živjeti. On će nam prezentirati sliku iz Vareša. I tako u redu, svakoj maloj firmice koja se napravi, svakoj ovoj vodi koja se napravi. To me raduje. Raduje me što su Varšani još uvijek pokazuju da su Varšani bilo gdje da su u svijetu, da još uvijek vole svoj grad, da još uvijek pamte svoj Varš i da žele taj Varš da pokrene i da ide i da vratimo onu staru slavu, a imamo je na. I naravno da me razočaraju oni ljudi koji ne cijene tuđi rad. Zaborave da dojuče nisu mnogo šta imali, da dojuče nisu mnogi dobijali plaće, da dojuče mnogi nisu dobijali regrese, da dojuče mnogi nisu imali mnogo šta, da dojuče neko im nije davao ni koricu kruha, a danas su ti ljudi u stanju da sve i svakoga kritikuju ili omalovažavaju. Ja se potpuno razumijem, svako od nas, bez obzira na kojem mjestu, uvijek mora više. Ima ljudi koji nešto bolje znaju, ali evo ja pozivam te ljude, svi koji misle da bolje znaju. Ja ću sretan biti da mi bude suradnik, ja ću sretan biti da me neko sutra zamijeni, ali zasigurno neću dopustiti nikome da dođe i da ponova manipulira i da ponova radi sebe. To više u Varešu sigurno neće građani Vareša dozvoliti. Ne ja nisam taj moćan, ali ja sam moćan da sa građanima nikad više ne dozvolimo da se to vrati nazad. A sve oni koji znaju više, i naravno da i njima koji znaju više i mogu možda više, pozivam, uključite se i vratite dug svojoj državi, odnosno svom Varešu. Ne znam na koji drugi način će vas zapamtiti povijest. Ja još jednom ponavljam, odavde neću otići sigurno da ne budem makar upisan u jednom vremenu da je neko bio i nešto je pokrenuo gdje je krenulo malo bolje. Je li moglo više? Naravno da je moglo više. Ja dajem onoliko koliko znam, ali sam ne mogu ništa. Treba mi posljednji čovjek općine Varaš. I onaj ovdje i onaj koji je vani. I kako sam rekao, ako ništa ne možete, nemojte onu kutiju cigareta baciti na cestu, nemojte onu kesu baciti sa balkona, nemojte baciti prljavu maramicu tamo negdje gdje ne treba i okrenite se oko sebe, oko svoje susjeta, pogledajte malo, ima li oko tebe od nas gladni, da li mnogo šta neki bacaju kontejner, a možda nekome upravo to treba. Evo, malo više kad bi se tu potrudili, to ono što mene razočara i što nekada pitan se zašto uopće pokušavam da nešto radim, ali naravno, ljudi mog kova i ljudi mojih godina koji su prošli sve i svašta, željezo se kali i ono uvijek može biti tvrđe i neću nikad dozvoliti da taj duh moj padne, ostaću uvijek prvenstveno uz Varaš, uz ljude, uz građane na koje sam ja ponosan, gdje uvijek javno govorim. I govorim više nego što jest tako. Ali oni su moji, ja je volim, nadam se da me većina voli, ne mislim u smislu da je voli, ne treba mene niko voliti, ali ono kroz ono ljubav poštovanja, kao što i ja kroz tu ljubav poštovanja prema svakom čovjeku koji se ponaša ljudski, građanski, varaški, ima kod mene pijetitet, jednostavno gdje sam uvijek spreman pred takvim ljudima da kleknem i da im svu ljubav uzratim i naravno da sam kritičar onima koji to sve suprotno rade.
Blagdani su pred nama, blagdansko okruženje, da li će biti kićenje grada kao što je bilo i sada, doček nove godine na otvorenom samo...
Pa naravno, bit će ovih dana, ide već, krenulo je, znači ide da se ukrasi grad, sačekujemo Božić, naravno svim građanima koji slave Božić, katolicima, Hrvatima, želim ugodne, sretne blagdane, da ih proslave zajedno sa svima, sa svojim susjedima, komšijama, a nova godina, znači doček na otvorenom, koji smo već najavili, koji će dole biti, nadam se da će biti možda najbolji, najveći, jednostavno to zaslužuju ući u novu godinu sa puno optimizma, izbaciti pesimizam i praznici će proći, a godina je ispred nas i nju treba zagrliti i hrabro krenuti u nove projekte.
Svakako, evo, vi ste se danas osvrnuli na proteklu 2018. Nova, neka nas sve zajedno pokrene da ovom gradu, našim građanima donesemo prosperitet, bolju budućnost, više radnih mjesta i svakako što bolji uspjeh svih nas. Načelniče, evo, vama završne riječi za kraj.
Ništa. Hvala, još jednom sretni blagdan i naravno imat ću priliku da se obratim, znači poželim svima novu nastupajuću godinu.
Svakako,
zdravlje prvenstveno da služi, posebno zdravlje ljudi koje vanredno se ugrožava, znači zaštite na radu ljudima gdje rade, evo nažalost i to nas se dešava, gdje se ostaju teške obitelji, teška situacija, gdje ljudski moramo pomoći, djecu ne smijemo ostaviti nezbrinutu, znači jednostavno ti vanredni situacija će biti, a s njima se treba nositi i s njima treba živjeti, ali svakako uspravne glave, pogled, onaj pravo sa optimizmom, imamo pravo na život, Bog nam ga je podario i zašto to ne prihvatiti, onoliko govorim koliko je svačija odgovornost. Znači ništa ne tražim ni od koga što ne mora, a onoliko koliko je njegova odgovornost, a posebno nas, načelnika, njegovih suradnika, općinske administracije, direktore i menadžmente javnih ustanova, javnih poduzeća, osnovnih škola, jedne i drugih, srednjih škola. Vi ste odgovorni. Plaću dobijate za rad, ali nije dovoljno. Još više od sebe moraju dati da ono što rade da opravdaju, jer plaće dobiti nek siđu i sa tog mjesta. Ali dođu neki drugi ljudi koji to mogu. Ovo samo kažem usput. Naravno, nema ni jednu da bi nešto posebno spomenuo, ali evo, jednostavno prihvatimo odgovornost prema svome gradu i prema svojoj državi ljudi, pa nema, ne znam na koji drugi način, još jednom, možda sam nekad i dosadan, ali jednostavno sa tim optimizmom ovaj uspjeh je zagarantiran. U pesimizmu nikad nema rješenja. U pesimizmu se ide ka alkoholu, u pesimizmu se ide ka drogi, u pesimizmu se ide ka suicidu. Znači, pesimizam je nešto što je najveće zlo čovjeka koji može doživjeti. A zašto? Nemamo pravo tako i biti optimizam i osmijeh na licu mora biti uvijek, kao što i načelnik općine i ujutru i navečer. A ono nekako se malo naljuti, to je samo dio folklora koji on koristi.
Svakako. Načelniče, hvala vam lijepo, hvala na gostovanju u studiju Radio Bobovca. Osvrnuli smo se na ovu 2018. godinu i ako Bog da, vidimo se i u narednom razdoblju.